Ņemot vērā faktu, ka COVID-19 izplatība Latvijā tiek kontrolēta, valdība nolēmusi, ka ir īstais brīdis likt lielāku uzsvaru uz ekonomikas stimulēšanai labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. Tā uzsver ministru prezidents Krišēns Kariņš no Jaunās vienotības.
Kā mēs varam atkopties no tā ekonomiskā šoka, ko šī pandēmija ir izraisījusi visā pasaulē un arī Latvijā.
Lai to veiksmīgāk izdarītu, valdības šodien sēdē pieņēma lēmumu pārdalīt Eiropas Savienības fondu naudu.
Mēs konstatējam, ka ir vairākas programmas, kuras netiek un arī netiks izmantotas, un mēs tātad pieņemam lēmumu par aptuveni 500 miljonu eiro fondu naudas pārdalu no tādām programmām, kur mēs redzam, ka nav un nebūs nekāds rezultāts, nekāds labums tautsējumniecībā. Un mēs to naudu pārceļam uz citām programmām, kur mēs redzam, ir tieši vajadzība un nepieciešamība, arī kur mēs redzam, ka varētu būt ātrāka iedarbība šiem fondiem, un to lēmumu mēs šodien pieņēmām, lai dot iespēju tai Eiropas naudai arī nest nozīmīgu labumu mūsu ekonomikai.
Šādu priekšlikumu izstrādāja finanšu ministra Jāņa Reira no Jaunās vienotības vadītā darba grupa. Priekšlikumi paredz fondu finansējumu novirzīt darbam pie ekonomikas atveseļošanas pasākumiem. Ātri ieviešamiem projektiem, kurus īstenos 2020. Gada otrajā pusē un nākamajā gadā. Primāri līdzekļus atvēlēs veselības sistēmas kapacitātes sekmēšanai, sociāli-ekonomisko seku mazināšanai un arī uzņēmēju atbalstam. Turpina Jānis Rērs.
Līdzekļi tika piešķirti Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas korpusa atjaunošanai, Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centra multifunkcionālā ambulatorā centra būvniecībai. Labklājības ministrijas vajadzībām pārdalīt līdzekļu bezdarbnieku prasmu pilnveidošanai, pagaidu nodarbinātības pasākumu un subsidēto darbu vietu izveidošanai. Varam šie līdzekļi novirzīti atkritumu pārstrādes projektiem un pašvaldību energoefektivitātes projektu pildīšanai.
Prioritāriem pasākumiem izglītības jomā no Eiropas Savienības fondiem būs iespēja saņemt kopumā 27,5 miljonus eiro. Visvairāk 16,8 miljonus eiro plānots novirzīt papildu atbalstam nodarbināto pārkvalifikācijai un kvalifikācijas pilnveidei krīzes skarto tautsaimniecības nozara attīstībai. Tāpat Latvija piedalīsies vienā no trim Eiropas glābšanas programām, kas ir atbalsta instruments bezdarbnieku risku mazināšanai.
Tātad šis instruments ļaus Latvijai izmantot līdzekļus un pasargāt sociālo budžetu, jo tas, kas ir noticis ar dīkstāves pabalstu izmaksām, ar subsidēto darbu vietu izmaksām, viennozīmīgi tas neiekļaujās sociālās apdrošināšanas šī rāmī šos ļoti neparedzētos gadījumus bezdarbnieku pabalstu izmaksai izmaksāt no Eiropas līdzekļiem un pēc tam ilgtermiņā līdz 10 gadiem šos līdzekļus atmaksāt.
Finanšu ministrs Jānis Rērs pauž, ka valsts iespējamais atbalsts COVID-19 krīzes mazināšanai sasniedzis 4 miljardus eiro. Linda Zalāne, Latvijas radio.